Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះរុស្ស៊ីថាការដកកងទ័ពពីព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវការពេលវេលាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថារុស្ស៊ីបណ្តេញមន្ត្រីចងខ្ពស់លំដាប់ទី2របស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគ្រងទៅភូមាខែមីនាក្នុងនាមជាប្រិស័ទពិសេសអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូចង់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួនផ្លូវការអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ទៀតជាងចំនួនដែលឆ្លងពិតប្រាកដខណៈវីរុសអូមីក្រុងកំពុងសាយភាយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្ជតាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីវិមានលោកស្រី Karin Jean-Pierre កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហ្នឹងមិញដោយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេចក្តីវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara នៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Air Force One លោកស្រី Jean-Pierre បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទន្ទឹមរង់ចាំស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកស្រី Jean-Pierre បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានផងដែរយើងបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញឲ្យតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ចប់សមយុទ្ធនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវការពេលវេលាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមិនមានសញ្ញាជាក់ស្ដែងណាមួយនៃការដកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនោះទេមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កងយោធាព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាថ្មីបើរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដកកងកម្លាំងខ្លះត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញក៏ដោយក៏តាមការពិតរុស្ស៊ីបានបន្ថែមកងទ័ពជាង 7,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះផងដែរថាពួកគេត្រៀមខ្លួនប្រឡូកផ្នែកការទូតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបានស្នើមានការចរចាម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែរាល់សញ្ញាដែលយើងឃើញនៅពេលឥឡូវនេះគឺថារុស្ស៊ីស្នើជាសាធារណៈឲ្យមានការចរចានិងអះអាងអំពីការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនោះគឺកំពុងរៀបចំកងទ័ពស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានផែនការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយរុស្ស៊ីបានស្វាស្វែងចង់ឲ្យមានការធានាផ្នែកសន្តិសុខដូចជាការចង់ឲ្យអង្គការអូតង់ផ្ដាច់ញាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមសហភាពសូវៀតក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ជាដើមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបណ្តេញអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបាតកូមែនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក ការបណ្ដេញចេញនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសរឿងលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការតបតវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអនុវត្តបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងចាត់ទុកករណីនេះថាជាវិធានការដ៏ខ្លាំងមួយនិងកំពុងពិចារណាចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដែរបណ្ដាលមេដឹកនាំមកពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងចាប់ផ្ដើមនៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញតាមរយៈការវិនិយោគដ៏ចម្បងនៅចំពេលដែលប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបជិតខាងទាំងពីរនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាចំនួនអំពីការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19ការទប់ស្កាត់ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់រលកនៃរដ្ឋបហានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមប្រធានាធិបតីសេនេហ្កាល់លោកម៉ាគីសលដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាវាជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដែលប្រទេសរបស់លោកជាប្រធានបដូវវេនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាសន្និសីទកំពូលរួមគ្នាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះអាចដោះខាត់មហិច្ឆតារបស់លោកនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញប្រទេសឥណ្ឌាបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រទេស G20 ដែលជាក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកឲ្យប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធានាឲ្យមានការបង្កើនថវិកាពហុភាគីតាមរយៈស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ជាដើមដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនានានាពេលអនាគតប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវការការគាំទ្រពីអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាលោកស្រីនីមឡាស៊ីថារ៉ាមែនដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីស៊ីថារ៉ាមែនបានមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 គួរតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតនៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកលដែលគម្លាតនេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទាហានរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច4,571ខ្នងចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបហាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមកក្នុងចំណោមនោះផ្ទះជាងពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សាហ្គែងដែលមានចំនួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលបានតាមដានផលប៉ះពាល់នៃចំនួននយោបាយនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទះដែលត្រូវបានដុតកំទេចទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំនានាដែលជាទីកន្លែងដែលការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបយោធាក្នុងទម្រង់ជាកងជីវពលនៃកងកម្លាំងការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងផ្សេងមានភាពស្វិតស្វាញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះនឹងជាទីកន្លែងដែលយោធាបានតបតទៅវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លា
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទក្តៅដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថាលោកគ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទី1ទៅភូមាក្នុងនាមជាប្រិស័ទពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅខែមីនាខាងមុខលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសអាស៊ានទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដោនៅទីក្រុងរងគូនប្រទេសភូមានៅសប្តាហ៍ទី2ខែមីនាខាងមុខប្រមុខការទូតកម្ពុជាថ្លែងដូចនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកបានថ្លែងថានេះគ្រាន់តែជាគម្រោងតែអ្វីៗអាស្រ័យទៅលើរបបសឹកជាអ្នករៀបចំនិងសម្រាប់សម្រួលជូនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់គឺបានសម្ដែងជាថ្មីនៅការគាំទ្រចំពោះការតែងតាំងខ្ញុំជាប្រ រិសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែគេនិយាយលេងសើចថាមិនមែនជាកាដូសម្រាប់អ្នកឯងទេព្រោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាយើងដឹងថាជាបញ្ហាវាក្តៅខ្ញុំទៅពេលណាគឺដើមខែក្រោយយើងគិតថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ខែមីនាខែក្រោយនេះ
ក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតលើអភិក្រមរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភូមិអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចមិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកភូមិលោកវុណាម៉ូលវិនមកភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះឡើយរាល់ការសម្រេចរបស់អាស៊ានត្រូវឈរលើគោលការណ៍មូមតិគ្នាឬកុងសង់ស៊ីលោកប្រាសខុនថាកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើដូច្នោះតាមសំណើរបស់រដ្ឋភិគីមួយចំនួនលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដែរនោះបានស្នើឲ្យអាស៊ានរិះរកដំណោះស្រាយណាដែលគោរពឆន្ទៈនិងសេចក្តីប្រាថ្នានៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាលោកគាំទ្រលោកប្រាសខុនបំពេញតួនាទីជាប្រេសិដ្ឋពិសេសនៅឆ្នាំនេះប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter ដែលបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឲ្យព្យាយាមស្វាស្វែងរកការជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងរបបសឹកភូមិចំពោះអសរជនផ្សេងទៀតក្រៅពីរបបសឹកនោះលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាវាអាស្រ័យទៅនឹងរបបក្រុងណៃពីដោសម្រួលឲ្យជួបតែប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកនឹងទៅរដ្ឋធានីណៃពីដោនៅទីក្រុងរ៉ង្គូនលោកប្រាសខុនក៏បាននិយាយជាសាធារណៈលើកដំបូងចំឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិ NUG របស់អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងរបបសឹកផងដែរបើយោងតាមលោកប្រាសខុនការនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនភូមិមួយនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកលើកហេតុផលថាគេដំបូងត្រូវថ្នមទំនាក់ទំនងជាមួយរបបសឹកដើម្បីរក្សាដំណើរការសន្តិភាពទាំងមូលឲ្យនៅមានសង្ឃឹម
គឺទី1ធ្វើយ៉ាងណាបានជួបសន្តិភាពជាមួយដៃគូជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំនិយាយថាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធវាអាចថាមិនទាំងអស់ទេហើយនេះជាការធ្វើដំណើរលើកទី1ផងយើងក៏និយាយទៅហើយនិយាយចំទៅយើងមិនអាចលោកបានទេមាត់យើងតាពីបានប៉ុណ្ណាយើងលៀបប៉ុណ្ណឹងបានហើយតាំងតែយើងនឹងមានការជួបជាមួយនឹងភិក្ខុពពន់ខ្ញុំនឹងមានស្នើសុំជួបជាមួយនឹងអធិរាជសេនីមានអនឡាញខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្ញុំស្នើជួបហើយខ្ញុំនឹងក៏ស្នើជួបជាមួយនឹងអសរាជនផ្សេងៗទៀត
លោកប្រសិទ្ធខុនបានថែមថាគេជឿមិនផុតពីត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងរបបសឹកឡើយ
ចូលយើងដឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយរបបយោធាតាំងពីបានទទួលឯករាជ្យមកម្លេះ70ផ្លាយឆ្នាំហើយ74ឆ្នាំហើយក្នុងកាលៈពេលដែលលោកស្រីអង្សានសុជីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណែករបស់យោធាដែរយោធាអត់បន្តណាទេយោធាមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងក៏មានចំណែករបស់យោធាដែរអញ្ចឹងរាប់មក70ផ្លាយឆ្នាំបានន័យថារបបគាត់បានចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងសង្គមហើយ
ក្នុងចំណុចដាច់ដែលឡែកមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃពុធវិជ្ជបណ្ឌិត Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាលោកទាំងពីរយល់ស្របគ្នាថាសមាជិកចូលរួមដំណើរមីយ៉ាន់ម៉ាគួររក្សាត្រឹមកម្រិតតំណាងមិនមែននយោបាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានក្រោយកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានអាស៊ានស្នើឲ្យចាត់វិធានការពេញលេញដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវឈានទៅបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃក្រោយរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងមន្ត្រីផ្លូវការជប៉ុនមួយចំនួនទៀតនៅពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានហើយកំពុងចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហូឡារស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយបានព្រមព្រៀងធ្វើសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជប៉ុនទំនងជាមានទំនុកចិត្តលើកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិដោយវិធីសាស្ត្រទុនស្របទៅតាមគោលនយោបាយការទូតដោះស្រាយបញ្ហាដោយទុនភ្លន់របស់ជប៉ុនទើបមានការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនាពេលថ្មីៗនេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត American The Associated Press AP ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងឲ្យបន្តវេនពីឪពុកលោកបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយយ៉ាស៊ីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាចំណងតាក់ទងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាតំបន់ផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខមិនផ្លូវការមួយដែលគេស្គាល់ថាដៃគូសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីហៅកាត់ថា Quad ដែលមានសមាជិក3ផ្សេងទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបើតាមលោកសេងសេរីប្រទេសជប៉ុនមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះហើយក៏មានគោលនយោបាយការទូតទុនភ្លន់ស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីមួយនេះងាកមករត់ចំណងជាមួយកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកិច្ចការតំបន់ផ្សេងទៀត
តើតើតើតួនាទីជប៉ុននៅក្នុងអាស៊ានគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជប៉ុនមានគោលនយោបាយទុននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងជប៉ុនអាចធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទី1ទី2បើយើងមើលតួនាទីជប៉ុននៅក្នុង Quad ជប៉ុនជាសមាជិកមួយនៅក្នុង Quad ដែល Quad ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជាសេនាធិការដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលចិន
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ Quad ជប៉ុនមានភាពទន់ភ្លន់ជាងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានៅ Indo Pacificហើយជប៉ុននៅក្នុងអាស៊ានបូកក៏ជប៉ុនមានភាពទន់ភ្លន់ដែរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាស៊ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាជប៉ុនហាក់ដូចជាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយវាជាបទពិសោធន៍កន្លងមកផងដែលជប៉ុនធ្លាប់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយជប៉ុនក៏អាចរៀនសូត្រខ្លះដែរពីរបៀបរបបដោះស្រាយបញ្ហាស្វ័យរសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមួយបាទ
បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត American AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បានកោតសរសើរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងវិជ្ជមានមួយដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅទីនោះនិងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហដល់ប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យទៅជាការតទល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងការបញ្ជាអំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនអះអាងកន្លងមកថាដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់របបយោធាឡើយតែលោកថាត្រូវតែធ្វើការជាមួយអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឯពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន7កន្លែងដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុននៅខេត្តកោះចេះនិងព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅចំពោះមុខលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមីកាមីម៉ាសាហិរុតេតិនការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមិត្តជប៉ុនដែលបានបន្តប្រល់ការគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះគឺជាសារនយោបាយមួយដ៏ជាក់លាក់ អំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលការសិក្សាជំនាញយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន3រូបរួចមកហើយលោកបន្ថែមថាក្រៅពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាត្រៀមស្វាគមន៍និងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយជប៉ុនផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនសមយុទ្ធកងទ័ពបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មគួរតែជាកិច្ចការអាទិភាពក្នុងទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជានិងជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅចំពោះមុខប្រមុខការទូតជប៉ុននិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ហើយខ្ញុំយល់ស្របទៅលើអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរត្រៀមរៀបចំនឹងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅពេលកមុខនៅក្នុងវិស័យយោធារាប់ទាំងការធ្វើសមយុទ្ធរួមប្រសិនបើមានការចាំបាច់ធ្វើសមយុទ្ធលើទឹកដីកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសមយុទ្ធណាក៏ដោយគួរតែប្រោតទី1គឺគេហៅថាទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយទី2ប្រឆាំងភេរវកម្មអានឹងជាសមយុទ្ធដែលខ្ញុំចង់បានអាសមយុទ្ធវាយគ្នាអានឹងខ្ញុំអត់ចង់បាន
ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សចំណែកលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនមានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួនរបស់លោកលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន Nobuo Kishi ក្រៅពីជំនួបរបស់លោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកYoshimasa Hayashi លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដត្រូវបានមើលឃើញថាខ្ពស់ជាងទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលតាមផ្ទះក្រោយធ្វើតេស្តខ្លួនឯងឃើញវីរុសជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង400នាក់ដែលជាប្រភេទ Omicron ទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដត្រូវបានមើលឃើញថាខ្ពស់ជាងនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះក្រោយធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ដោយខ្លួនឯងតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលកត់ត្រាសម្រាប់ការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការបញ្ជាក់លទ្ធផលតាមការធ្វើតេស្តធំប្រភេទ PCR ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេថាតើមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron ឬយ៉ាងណាគណៈវីរុសនេះកំពុងសាយភាយក្នុងប្រទេសអ្នកខ្លះក៏ត្រូវធ្វើតេស្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដូចជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវរង់ចាំផងដែរដោយសារមានមនុស្សទៅធ្វើតេស្តច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានជិត200ករណីចំណែកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមានជិត180នាក់ករណីឆ្លងវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់ជាង3600នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវិធីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នមានសន្ទុះខ្លាំងដោយសារការឆ្លងរហ័សវីរុស COVID-19ប្រភេទអូមីក្រុងដែលជាប្រភេទវីរុសត្រូវបានគេមើលឃើញថាឆ្លងខ្លាំងបំផុតតែមិនបង្កឲ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់ច្រើននោះទេបើទោះបីទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងកម្រិតទាបក៏ដោយលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការធ្វើតេស្តរហ័សទូលំទូលាយឡើងវិញខណៈមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីលោកបានថ្លែងថា
អត់ប្រើ rapid test បានទេ rapid test នេះសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំលើកតែលើកហើយខ្ញុំទទួលទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោក យកអានឹងមើលវិញឥឡូវហ្នឹងឃើញមើលអានឹងវាល្អបាទ
លោកអ៊ុយវិធីអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានហើយបានខ្ចប់ខ្ជួននៅព័ត៌មានស្ដីពីការបង្ការនិងរបៀបព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តាមបទដ្ឋានសុខាភិបាលក៏ដូចជារាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅកាន់អាជ្ញាធរឬមណ្ឌលសុខភាពក្នុងករណីរកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញសារជាថ្មីនៅការបង្ការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទី3ខណៈពេលមានសន្ទុះកើនឡើងនៅករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃលោកក៏បានលើកឡើងពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋព្យាបាលតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានរាយការណ៍ទៅក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យអ្នកឆ្លងពិតប្រាកដផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែបើយោងទៅលើអ្វីដែលយើងបានដឹងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗគឺតែខ្លួនឯងតែដឹងទៅព្យាបាលនៅផ្ទះអត់មកចុះបញ្ជីទេអត់ចុះបញ្ជីទេនៅមានអត់ទុននោះ
រដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានឆ្លើយតបសំណួរ VOA យ៉ាងខ្លីតាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីណែនាំក្រានរំលឹកការពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបើតាមសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យសូមធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងហើយបើវិជ្ជមាន COVID-19 សូមនៅដាច់ដោយឡែកហើយអនុវត្តការព្យាបាលនិងថែទាំនៅតាមផ្ទះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងការចម្លងបន្តទៅសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់ការព្យាបាលនិងថែទាំតាមផ្ទះទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬកន្លែងដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលបានឬយ៉ាងណាបើមិនបើផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមានលក្ខណៈសមរម្យដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញពុំតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡេសាក្រោយបញ្ចប់ការព្យាបាលឡើយចំពោះអ្នកដែលពុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញត្រូវបន្តធ្វើចត្តាឡេសារយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយពីបញ្ចប់ការព្យាបាលនៅផ្ទះលោកវណ្ដរាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលទើបនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថាលោកសង្ស័យថាលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19ពីការទៅចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅខេត្តកំពតកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកបានបន្តថានៅពេលរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកបានសម្រេចព្យាបាលនៅផ្ទះដោយសារអាការៈស្រាលហើយបន្តពេលនេះលោកបានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកលោកក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សហើយរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សង្ស័យខ្ញុំជំរុញថាគួរតែនាំគ្នាធ្វើ Rapid Test ហើយបើសិនជាធ្វើ Rapid Test ឃើញសុខភាពយើងមិនមានការពុតទុកខ្លាំងទេគួរតែតើសូមអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាសុខាភិបាលព្យាបាលនៅផ្ទះទៅ
គួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានចំណាត់ការដឹកបន្តឹងការជុំជុំនៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការជុំជុំរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានចាក់ប្រមាណ6,200,000នាក់ហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង3ដូសរួចហើយនៅតែអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.